Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Na pitanje šta je želeo da bude kao dete, autor kompozicije Uspomena iz detinjstva, koju ste, poštovani slušalci, čuli na početku današnjeg Vremena muzike, u kojoj će sa vama narednih 50-ak minuta biti Ivana Komadina, odgovorio je 1999. godine u kontakt programu na jednoj od njujorških radiostanica da je želeo da bude koncertni pijanista. Imao sam odličnu tehniku, izjavio je tom prilikom ovaj muzičar, ali odrastao sam na severu Engleske sredinom 30. godina i nije bilo niko ko bi mi rekao da bi mi za tu profesiju bilo potrebno da imam i veličanstvenu memoriju. Imam, znate, veoma loše pamćenje. Kada slušam Karajana, svestan sam da u svakom trenutku on u mozgu drži 30 ili 40 najvećih simfonija, a ja ne mogu da se setim ni šta sam juče radio. Kompozitor, čije ćemo radove slušati u današnjoj emisiji, numeru koju ste čuli snimio je sa engleskim kamernim orkestrom, stojeći za dirigentskim pultom. Ipak, slušalcima njujorške radiostanice priznao je da mu se ista rasenost dešavala i kada stoji u Albert Hallu, na primjer. Mislim da se tu postavlja i pitanje hrabrosti, rekao je tom prilikom. Kada sam sam u svojoj sobi, sasvim dobro se sećam mnogih simfonija, ali kada me stave pred veću grupu ljudi, ja jednostavno sve zaboravim. Možda je to i zbog toga što sam prilično stidljiv. Danas znam da bih bio sasvim beznačajan sve i da sam postao koncertni pijanista. Znate, greške i neostvareni snovi koji se često dešavaju u životu umeju zapravo da postanu najveći darovi. Životna priča ovog kompozitora obiluje upravo takvim greškama i neočekivanim obratima. Paradoksima koji su obeležili biografiju autora kome smo posvetili današnju emisiju, vratit ćemo se nakon što u interpretaciji Engleskog kamernog orkestra čujemo i njegovu numeru pod nazivom Unutrašnjosti. 1999. godine autor kome smo posvetili ovo vreme muzike priznao je gostujući na jednoj njujorškoj radiostanici da je kao dečak sanjao da postane koncertni pijanista. Sada mi je 66 i spreman sam da stanem za dirigentski pult simfonijskog orkestra iz Birminghama, da nakon toga odem u Royal Albert Hall u Londonu i pišem samo stvari koje želim da pišem. Priznajem da bih radije volao da ostanem tu gde sam sada i gde me moji pravi porivi guraju da budem. Volao bih, na primjer, da sviram u nekom baru na Petoj aveniji i da dobijam napojnice od $5. Promena je jedna od najvažnijih stvari u životu. Neočekivana promena može da bude nešto najznačajnije što vam se dogodi. Potrebno je samo da prigrlite šansu koja vam se pruži sa strašću koju ste osjećali za svoju prvu ljubav. Hvala Bogu da nisam postao koncertni pijanista, hvala Bogu da sam kompozitor filmske muzike. Po stilu muzike koju ste do sada čuli, verovatno vam je, poštovani slušaoci, bilo teško da pogodite o kom se kompozitoru filmske muzike radi. Uostalom, sve što ste do sada u ovoj emisiji čuli nikada se nije našlo na filmskom platnu. Ove kompozicije nastale su krajem poslednje decenije prošlog veka na inicijativu kompozitorovog prijatelja, muzičkog producenta Krisa Robertsa iz Poligrama, koji ga je 1996. pozvao i rekao da bi voleo da nakon 25 godina rada na filmu od njega dobije jedan nefilmski album sa muzikom koja je potpuno lična. Projekat je dobio naziv po rečima zapisanim na jednoj ceduljici koju je autor godinama nosio u novčaniku, The Beyondness of Things. Ovaj naslov zapravo treba prepevati, a ne prevesti, no za potrebe ovog vremena muzike morat ćemo da se zadovoljimo samo opisnim prevodom poput ono što je iza stvari ili još jednostavnije samo iza stvari. U već više puta citiranom intervju ovaj kompozitor filmske muzike, kome smo posvetili današnju emisiju, podsjetio je na epitaf ispisan na grobu Ernsta Blocha. Ići iza stvari znači misliti, kao i na čuveni savet Scotta Fitzgeralda, kada pišeš, bolje da pišeš o nečemu što znaš. Kada sam seo da napišem prvi komad, priznao je ovaj kompozitor, zapitao sam se šta je to što ja znam. Znam samo svoj sopstveni život, tako da sam svoje najličnije uspomene pokušao da pretočim u partituru. To nije ni muzika za opuštanje, nije ni pokušaj da se približim autorima klasične muzike koji su me nadahnjivali tokom 25 godina moje karijere filmskog kompozitora. To je bio nasumični izbor. To su neke uspomene iz detinjstva, neki trenuci vezani za moj dolazak u Ameriku, neka sećanja iz Londona. Sve su to zapravo odblesci sećanja koji svakog od nas preplave s vremena na vreme. Pre nego što konačno otkrijemo identitet ovog autora, slušamo naslovnu numeru s albuma i sa stvari. Thank you. Bila je ovo naslovna numera sa albuma Iza stvari, kojom se jedan od najpoznatijih autora filmske muzike druge polovine 20. veka, nakon 25 godina pisanja muzike za pokretne slike, okrenuo slikama koje je celog života skupljao u sebi. Iz intimističkog zvučnog sveta ove muzike teško se danas lutiti da je svetsku slavu ovaj autor stekao komponujući muziku za filmove i serijala o najčuvenijem tajnom agentu Jamesu Bondu. Ovaj stilski paradoks samo je jedan u gotovo beskrajnom nizu paradoksa koji karakterišu životnu biografiju Johna Berrya, umetnika kome smo posvetili današnje Vreme muzike. Možda najčuveniji paradoks leži u činjenici da, mada proslavljen upravo kao bondovski kompozitor, Berry zapravo nije pravi autor čuvene bondove teme. 1962. godine kompozitoru Montyu Normanu, koji je započeo muziku za film Dr. No, producenti su se naime zahvalili na saradnji i pozvali mladog Johna Berrya da napiše aranžman i dovrši muziku koju je Norman započeo. Odmah nakon premijere film je postao mega hit, a Berry je toliko oduševio producente Harrya Saltzmana i Alberta Broccolija da su ga odmah rezervisali za sledeći film u serijalu. Bio je to početak saradnje koja je trajala naredne dve decenije. Međutim, oko autorstva na temom za Jamesa Bonda vodila se 1997. godine i sudska rasprava, jer je Monty Norman kao nesporni autor originalne Bondove teme tužio Sunday Times, koji je Berryu pripisao autorstvo. Mada je Berryjev aranžman bio taj koji je Normanovoj temi dao zamah i snagu, a kasnija definitivna varijanta pisana 1963. za film Iz Rusije s ljubavlju još više izmenila početnu Normanovu temu, Berry je na sudu zaštitio interese svog kolege potvrdivši mu autorstvo. Takvim više nego korektnim stavom, Berry je odavno zaboravljenom Normanu omogućio da na sudu od površnih novinara naplati zamašnu odštetu zbog počinjene klevete. Ovaj detalj iz Berryjeve biografije otkriva možda ne samo njegovu ljudsku stranu, već i suštinsku važnost koju muzika ima u njegovom životu. Ni muziku, ni poeziju ne treba objašnjavati, izjavio je Berry u već pominjenom radijskom gostovanju, ostvarenom povodom objavljivanja njegovog albuma autorskih kompozicija Iza stvari. Ovaj album je jednostavno moja muzička biografija. Kao kada imate neko mirno popodne, pijuckate neki brandy ili ginger ale i bacite letimičan pogled na svoj život, setite se nečeg što vam je majka rekla kada vam je bilo 12, setite se nekih sasvim jednostavnih stvari koje su se desile u vašem emotivnom životu, nekih vedrih, nekih tužnih. Eto, tako sam napisao ovu muziku. To su samo orkestarske vinjete. Jung je pisao o snovima, sećanjima, razmišljanjima, a ovo je neki moj skroman način da učinim to isto. Ali od kada se ovaj album pojavio, čini se da mnogi ljudi dele sa mnom svoja sećanja, snove i razmišljanja, čak i kada uopšte ne liče. Ono što je najvažnije kada je muzika u pitanju jeste da je ona univerzalni jezik. Ona nema nikakvih granica, dostupna je svima. To je zaista jedini jezik koji ne poznaje granice. Thank you. Bila ovo kompozicija Darovi prirode Johna Berrya, kompozitora kome smo posvetili današnje vreme muzike. Čuli smo je u interpretaciji Engleskog kamernog orkestra. Priliku da upozna moć muzike John Berry je stekao u najranijem detinjstvu. Rođen je u Yorku 3. novembra 1933. godine kao četvrto najmlađe dete u porodici nakon dva brata i sestre. Otac mu je bio vlasnik malog lanca bioskopa, a majka pre udaje koncertni pijanista. Odrastajući u okruženju očevog posla sa bioskopima, koje je podrazumevalo ispomoć pri projekcijama, Berry se veoma rano zarazio magijom sedme umetnosti. Moj otac je imao 8 bioskopa na severu Engleske, izjavio je Berry aprila 1999. u razgovoru sa novinarem Guardiana Davidom Bennanom. Sećam se kada mi je bilo 3,5, kako bi me tata podizao na ramena i provodio pored redova stolica. Sećam se kako sam gledao nekog crno-belog miša. Sećam se atmosfere, čak i mirisa. Moj omiljeni film u mladosti bile su avanture Robina Hooda sa Errolom Flynnom i, verovatno ne slučajno, velikom partiturom koju je napisao Eric Kongold. Sada možda izgleda smešno, ali kad pogledam unazad, čini mi se da se svih tih ranih filmova najbolje sećam upravo po muzici. Mnogo više od drama voleo sam avanturističke filmove jer je u njima bilo mnogo više prostora za muziku. Kada mi je bilo 9, počela da mi se sviđa dramatična muzika za filmove, ono što su radili Max Steiner, Alfred Newman, Kongold, Franz Waxman, Bernard Herrmann. Uvijek ću se sećati kako sam to pomno slušao i bio vrlo selektivan prema tome šta mi se sviđa, a šta ne. Još dok je bio sasvim mali dečak, Berryjevo interesovanje za muziku nije ostajalo samo u granicama bioskopske sale. Vrlo rano je počeo da uči klavir i to sa značajnim uspehom. I klavir i kompoziciju učio je kod doktora Francisa Jacksona, šefa katedre za muziku pri katedrali u Yorku, koji je prvi primetio i razvio dečakovo veliko interesovanje za orkestraciju. Ipak, sa prvim znacima puberteta, Berry se okrenuo trubi. Kako je dečačke godine proveo upoznajući klasičnu muziku, kao tinejdžer se okrenuo džezu. U to vreme idol mu je bio Harry James, a omiljeni autori Benny Goodman, Duke Ellington, Woody Herman. Već kao pubertetlija nastupao je sa lokalnim džez orkestrom u Yorku, a sa 18 imao dovoljno sreće da pre rekrutaciji dobije mesto u muzičkoj jedinici. Deo njegove adolescentske ljubavi za džez utkan je i u kompoziciju Njujorški nokturnal koju slušamo u nastavku emisije. Tokom dve godine služenja vojske u Egiptu i na Kipru, John Barry se oprobao i u aranžiranju, a u isto vreme je tu veštinu usavršavao dopisujući se sa renomiranim aranžerom Billom Rousseauom. Čim se demobilisao, ponudio je neke od svojih aranžmana nekolicini istaknutih vođa revijalnih i jazz orkestara u Britaniji. Johnny Dankwart mu je otkupio dva aranžmana, a Jack Parnell ga nagovorio da osnuje svoj bend. Rezultat je bio sastav John Barry i Sedmorica, kasnije poznat kao John Barry Seven. 1957. godine preselio se sa grupom u London i približio televizijskom producentu Jacku Goodu, te nakon nekoliko pokušaja izdejstvovao da se pojavi u jednoj od gledanih emisija. Berijeva grupa je trenutno postala popularna, a on sam je postao zvezda ne samo kao trubač, već i kao pevač. To je bilo vreme kada se rani rok okretao swingu, a Berije svoj izraz pronašao oscilujući između Elvisa Prislija i Karla Perkinsa. Uskoro je postao muzički urednik Drum Beata, dramske serije u kojoj učestvovao mladi pevač i glumac Adam Faith. Od 1959. do 62. godine Barry i Faith postali su čuveni tandem i na ekranu i u studiju, realizujući čitav niz velikih britanskih hitova. Barry je sve više dobio ponude da radi aranžmane za mnoge od najpopularnijih engleskih pevača tog vremena, no u jednom trenutku se sav taj uspeh pokazao tek kao uvodna epizoda koja je otvorila vrata njegovoj životnoj karijeri, karijeri kompozitora filmske muzike. Bila je to 1962. godina i neočekivana ponuda da preuzme Normanovu muziku za Doktora Noa. Jedan od paradoksa Berijeve karijere krije se u činjenici da pre tog poziva on nikada nije pročitao ništa od Jana Fleminga. Znao sam za Bonda samo po jednom stripu koji je izlazio u Daily Mailu, priznao je u njujorškom radijskom intervju 1999. godine. Znao sam da se radi o nekakvom špijunu, ali ni taj strip nikada nisam pratio. U taj posao sam uskočio bukvalno bez ikakvog predznanja. Znao sam samo suštinu zapleta i to se pokazalo kao prednost, jer je moja mašta mogla slobodno da se razvija, što je uvek bolje nego kada se upustite u istraživanja. Okosnicu njegovih radova za filmove o Jamesu Bondu činile su pesme koje su nosile film i oko kojih se uporedo sa glavnom Bondovom temom razvijao čitav muzički materijal. Mada se po ovom serijalu može zaključiti da u njegovom stilu prevlađuju duvači u aranžmanima, da je njegova muzika bučna i bombastična, mnoge druge njegove partiture pokazuju veoma suptilnog autora i orkestratora koji je mnogo naučio proučavajući velika dela klasične literature. U harmonskom smislu on je uvek jasno tonalno određen sa sasvim tradicionalnim shvatanjem dura i mola i tek povremenom upotrebom hromatike i neobičnih modusa koje koristi za postizanje specifičnih dramskih efekata i boja. Kada bi se gledao samo Berijev rad na serijalu o Bondu, moglo bi se zaključiti da mu je stil gotovo maniristički sa frazama koje se ponavljaju više puta bez značajnih melodijskih izmena. Kao jedan od najsavesnijih sledbenika kompozicionog postupka Ravelovog bolera, Berry dramatski razvoj postiže prvenstveno orkestarskim variranjem glavne teme, dodajući joj za potrebe dostizanja klimaksa snažne akorde u sekciji limenih duvača. Međutim, kada su u pitanju lirske teme, njegov izraženi dijapazon je mnogo širi i ukazuje na uticaje od klasične muzike preko popa do džeza i zvuka big benda. Među njegove najbolje radove u ovom žanru ubraja se muzika za filmove Rođen slobodan, Iz Afrike, Negde u vremenu, Telesna strast, Cotton Club, Chaplin. Melanholiju koju se ponekad prepušta možda je najbolju slikova numera Jutarnji korus albuma Iza stvari. Kao i sve ostale Berijeve kompozicije u današnjem vremenu muzike i ovu slušamo u interpretaciji engleskog kamernog orkestra. Thank you. Numera Jutarnji korus kao i kompozicija Njujorški nokturnal mogle bi filmofile kao i poznavaoce opusa Johna Berrya da podsete na muziku koju je ovaj autor napisao za film Telesna strast, jedno od najboljih ostvarenja u njegovoj izuzetno bogatoj karijeri. U danas već više puta citiranom radijskom intervju Berry je priznao da je rad na muzici za ovaj film bio potpuno jedinstven u njegovoj karijeri. U tom filmu izjavio je Berry, Kathleen Turner, koja je to bila prva važna filmska uloga, bila je ta koja je iznela i muziku za film. Ako me ikada jedna glumica usmerila u nekom pravcu, onda je to bila ona. Bila je veličanstvena, sebična, manipulativna, prelepa, seksipilna i sve to moralo da se čuje u muzici. Da u filmu kao i u životu nema pravila, Berry potvrđuje svojim principima rada na muzici. Svaki film je uvek priča za sebe. Ono što je zajedničko jeste da volim prvo da napišem noseću pesmu nekog filma. Znam da je to gotovo operski pristup, jer mislim da glavna tema treba da ponese i najveću težinu drame kroz orkestraciju i promene tempa. Kada je radio muziku za film Negde u vremenu, Berry je posegnuo za Rahmanjinovom, a kada je trebalo da piše Chaplina, na opšte iznenađenje, posegnuo je za Malerom. Verujem, rekao je Berry, da je to najdublje izražavanje tuge koje sam ikada postigao, jer je Chaplin bio zapravo jedan veoma tužan pisac i umetnik. Kada je moj otac došao iz Irske, njih dvojica su radili u istom pozorištu, tako da sam mnogo o njemu znao i privatno. Ako je ikada postojao tragični kloven, onda je to bio on. Zamolio sam Richarda Attenborougha da mi dopusti da napišem muziku po svome. Kada sam mu doneo završen snimak i pustio ga, on je samo zaplakao. Od 5 Oscara koje je dobio za filmsku muziku, Barry nijednog nije osvojio za neku od 11 partitura iz Bondovog serijala. Posljednjeg Oscara dobio je 1990. godine za Ples sa vukovima. Ta nagrada je za Barrya možda imala i simboličan značaj. Muziku koju je komponovao za ovaj film Barry je posvetio trojici lekara koji su mu spasili život. 80. godina prošlog veka, pokušavajući da se oporavi od iscrpljenosti nakon rada na jednoj filmskoj partituri, posegnuo je za tada popularnim i svuda reklamiranim preparatom za poboljšanje vitalnosti. Ispostavilo se da je jedan od sastojaka tog preparata u njegovom organizmu ostavio tako tešku reakciju da je jedva ostao živ. Verovatno je bilo veoma teško decenijama biti u samom središtu tako uzbudljive delatnosti kakva je filmski biznis i voditi miran i srednjan život. A možda to nikom ko se prepusti životu i ne može da pođe za ruku. U kratkom tekstu anonimnog autora, koji je Barry odabrao kao citat u svoj autorski album Iza stvari, stoji sljedeće reči. Sva bogatstvo putovanja jednog čovjeka je ovdje, čuj ga. Pripusti mu se da ti ne bi izmakao smisao onih čuvenih reči, jednom davno, negde daleko, duboko u šumi, živjelo je jedno dete isto kao ti. Uzbudljivo životno putovanje Johna Barrya završilo se 30. januara 2011. godine, iznenada nakon srčanog udara. Imao je 77 godina. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg vremena muzike slušamo fragment Barryjeve kompozicije Dan kada je zemlja utihnula. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.